future.
Hoxe mércores, o cal quere dicir que nos toca asistir a clases de informática. A Gutiérrez Roland tocoulle ser o noso mestre. Moi boa tarde, Gutiérrez.
Hola, boa tarde.
Pásalo ben, non? Polo menos nestes minutos de docencia.
Sí, polo menos sí.
Bueno, pois imos empezar entón con esas clases. Imos comenzar falando de virus, ou mellor dito de antivirus, non?
Está sola hoxe.
Estou só e abandonada hoxe, Eva non pode estar aquí, pero bueno, non nos abandonou para sempre, vai volver a estar aquí como sempre con nos no Viraventos.
Vale, espero que non sexa por gripe, que ahora está no seu máximo aposeo.
Tamén te afectou, os virus, aparte dos informáticos, tamén chegan, non?
tamén, pero non, por ahora ainda non.
Bueno, mellor, así que imos falar dos outros virus, destes que van, non sei por onde van, a verdad, eso é cousa túa, pero no que, do que nos vas falar é de como se poden evitar ou de como non se poden evitar.
Pois sí, a verdade é que hai unha nova bastante curiosa da compañía antivirus Kaspersky, que a súa consella delegada chamase Natalia Kaspersky, fixo unhas declaracións outro día, na que recoñecía que non podían facer milagres e que as compañías antivirus necesitan a axuda das forzas do orden internacionais. Dice que os tempos en que podían controlar a situación que remataron e piden a cooperación da policía e das forzas.
Eles recoñecen que por si mesmos non poden, entón.
Sí, a compañía di que ten a 50 enxeñeiros analizando os novos virus e o malware que vai saindo e buscando formas de bloquealo, pero que hoxe en día salen 200 novas mostras por día, este número está a aumentar, entón o traballo pois está, o sea, é moi arduo, entón declarou tamén que ninguna compañía antivirus pode dicir que pode manexalo todo. Entón eles din que consideran responsable facelo saber a xente de forma clara, non?
Dicías que piden a colaboración da policía, pero tendo en conta esas cifras que nos comentabas, esas 200 novas mostras por día, non sei eu se as forzas do orden tamén poden facer moito este respecto.
Sí, vai a ser un pouco difícil. Ademais, o éxito que ten tido a policía hasta agora é bastante limitado, que non chegan ás 100 detencións por ano. Bueno, tal como di Natalia Kaspersky, só os estúpidos se deixan coller, os listos é moi complicado atopar.
A verdad que estas declaracións impactan, eh? Só os estúpidos se deixan coller.
No, bueno, vindo dunha compañía tan recoñecida mundialmente, pois unhas declaracións deste tipo, supoño que haberá que telas en conta, porque é raro, non? Que afronte unha situación así de maneira tan honesta.
Non sabemos si congratularnos pola novas, pero si polo menos pola honestidade de recoñecer a realidade tal calé.
Sí. Vamos a dar si tuviéramos unos premios, o premio da sinceridade.
Bueno, apuntámolo para o mellor a final de ano, final de 2007, facemos aí un recopilatorio do que deu o ano informáticamente falando, e apuntamos isto como candidato ao premio da honestidade. É difícil de superar, por outro lado.
Sí, bastante.
Temos máis temas, esta era a nova do día, pero hoxe nos vas falar tamén do Verichip. Eu non sei, a verdad, non sei que é iso, eh?
Isto é para poñervos un pouco paranoicos a todos. O Verichip é un microchip do tamaño dun grao de arroz que se introduce baixo a pel e que ten o propósito de identificar o seu portador e localizalo. O principio usábano para identificar as mascotas ou os animais en perigo de extinción. O que pasa que agora, pois, melloraron, non? Porque antes os chips eran bastante grandes. Total, daba igual. Como levaba un cago, levaba unha balea ou así. Pero ahora para utilizarlos en persoas, pues a desenvolver un máis pequeniño.
Ui, a ver, non sei se me convence a mí isto de utilizarlos en persoas. Que vantaxas vai ter?
Bueno, as vantaxas son principalmente médicas, non? Para a identificación de dispositivos médicos, como a marcapasos, válvulas coroarias ou articulacións artificiais, o que permitiría ter o historial médico de pacientes que requiran cuidados especiais, por exemplo, se hai un accidente, pois cando aparece está inconsciente esa persoa e ten algunha alerxia ou así, co chip, pois terían a identificación e o historial do paciente no momento, non?
A verdad que así contado parece útil, pero eu teño que recoñecer que me dá un pouquiño de yuyu, por así decirlo, un pouquiño de mal rollo. Como se implanta isto? Como funciona?
Pois ten un procedimento moi sinxelo que require anestesia local, unha pequena incisión, en 10 segundos te lo colocado, unha tirita e a correr.
E que leva? Que vou ter dentro do meu corpo se me implanto iso?
Pois o básico ten unha micromemoria, unha antena de radio e un sintonizador. Todo isto en 12 milímetros
de
grado.
Dicías que era pequeno, non?
Si, si, é como un grano de arroz. Non precisa batería porque se activa a distancia cando é escaneado, non? O escáner emite un sinal de radiofrecuencia cunha carga eléctrica nunha milésima de vatio. Entón con esa carga actívase o chip, emite outro sinal que contén un número único, ese número logo cotexase coa base de datos e aí onde están os datos da persoa que do portador, non?
Uh-huh.
O que pasa que, bueno, ADS, a empresa que os deseñou, di que as próximas versións almacenarán toda a información nun disco duro propio no chip. Entón non vai ser necesario consultar unha base de datos. Xa, irá toda a información metida dentro do chip. Isto é máis peligroso.
Ainda máis,
claro.
Por lo menos no queda esperanza de que ainda non está feito, non é un plan futuro.
No, sí que está feito.
O nova versión está con todos os datos xa almacenados,
bueno,
sin necesidade de consultar a base de datos.
Esa versión non teño coñecemento, pero vamos, cando anuncian unha cosa destas é porque xa teñen, ou está xa en laboratorio ou pouco lle falta.
Xa imos ter entón aí. E como nos contabas, se usa para fines médicos, para algo máis, é a súa única utilidade?
En principio, pues, decían os fines médicos, como pues, medir os datos fisiolóxicos, a temperatura, o pulso, ou tamén poden levar un depósito con medicamentos para ser liberados dentro do organismo pues, periódicamente, non? Por exemplo, para os diabéticos.
Ah.
Para que isto, bueno, isto é moito aventurado porque a diabetes é unha enfermidade complicada, habría que facer moitas probas e tal, pero bueno, eu o que digo é, vale, podes levar un medicamento, pero tamén podes levar un veneno.
Certo, ti tamén sempre poñéndote no peor.
É que hai que poñerse no peor, a tecnoloxía xa sabes que non é mala nin boa, só depende dos usos que se lle dé.
Ti por desprestixiar estos inventos que se están a facer, non sabes ti tamén que inventar.
No, desprestixase solos, mira, os fines médicos non son os únicos. Porque ADS, ademais, non tiña aínda a aprobación do como se chama, a Axencia Federal do Medicamento de Estados Unidos, e aínda así, pois, estivo facendo probas en hospitais con persoas de Latinoamérica, aproveitándose dos vacíos legais, non? Entón, utilizando como sistema de identificación. Entón, en México e Colombia foron os primeiros países onde se vendeu e se empezou a implantar como método para evitar secuestros.
Mm.
Pero claro, a Axencia Federal esta non lle dera aprobación, entonces non estaba, non había unha verificación de que isto fose inocuo totalmente. Logo, claro, empezaban a xente a protestar pola invasión da intimidade, porque ao principio, no ano 2000, ADS aseguraba que sería un sistema seguro, xa que podía ser rastrexado por GPS, non?
Uh-huh.
Pero claro, cando empezou a xente a protestar por la intimidade, entón dixeron que o chip o chip rastresable por satélite aínda non estaba feito.
Ah, vale. Cambiaron a versión rápidamente.
Depende do que querían vender. Primeiro querían vender un chip para evitar os secuestros, entonces había que dicir que sí. Que
e agora, agora o que queremos vender é un chip para arranxar enfermidades.
Claro, entón aí xa non podes dicir que podes localizar a xente. Xa poden localizar co móvil, que se si o momento da tarxeta de créditos levas a un chip, xa... Onde te metes?
Estamos rodeados por todas partes, non hai escapatoria.
Sí. Bueno, hoxe en día xa ten a aprobación da Axencia Federal do Medicamento, non é tóxico, entón xa empezamos a velo en diferentes situacións, non? Entón, non sei se vos sona o da discoteca de Barcelona, esta que vendía aos seus clientes, creo que eran os clientes VIP, ademais, ou vendían o chip por 125 euros, para que podiesen acceder á discoteca e pagar as consumicións sin levar identificación, nin cartos, nin nada.
Eu, que queres que che diga? Casi prefiro levar os cartos no peto ou nunha carteriña ou algo así, creo que non paga a pena.
Non, sabes que isto é un avance importantísimo.
Gran avance
para a humanidade. Poder pagar as copas sin levar cartos.
Só tes eso, que pagar 125 euros e facer unha pequena operación de nada.
Bueno, sabes, hai usos para todos os gustos. Pero bueno, tamén hai empresas estadounidenses que están empezando a obrigar os empregados a levar o chip para poder acceder a diferentes zonas de acceso restringido.
Esto xa se pon un poquinho máis complicado. Cando xa
pero,
non... Xa non
pode... Eu tamén digo o que dix ti, pero non hai outra maneira máis sinxela de facer as cousas, porque hai que levar un chip dentro para poder acceder ás zonas. Hai
unha clave na porta como toda a vida.
Unha tarxeta, hai un montón de cousas, pero bueno.
Que se vai facer? Visto como vai a cousa, isto pode seguir así indefinidamente con moitos proxectos, non?
Sí, porque Verichip, a empresa ADS creou outra filial, bueno, unha empresa subsidiaria que se chama Verimed, para posicionarse no sector médico, non? E adicada só a eso. Pero tamén están pensando en as prisións para controlar os movimentos dos presos cando están en liberdade condicional. Hai que dicir que alá teñen o sistema este das... os brazaletes estos electrónicos. Uh-huh. Entón, bueno, isto sería algo máis cómodo para o preso porque non se vería, pero bueno, por outro lado, claro, así non podes saber se é un preso ou non. Se leva brazaletes, xa sabes que, pero bueno, como non podes sair da casa, que máis che dá.
Pois sí, é verdad que sí, é verdad que é un tema que canto menos vai ser polémico, independentemente de como evolucione no futuro, si que vai dar moito que falar.
Sí, temos o debate de sempre, a que é máis importante, a seguridade, a intimidade, bueno, xa sabes que, a todos nos gustaría poder evitar atentados como a terminal ou, bueno, todos os atentados que coñecemos, pero o problema é o precio que se paga a falsa sensación de seguridade, se realmente sirven para bloquear, o sea, para evitar totalmente ese tipo de accións. Por exemplo, que falaban antes dos chips de identificación, que eran moi seguros, que tal, que cual. O ano pasado, a principios de 2006, un investigador canadiense se anunciaba que conseguira clonar un Verichip, ainda que ADS segue a afirmar na súa página web que é algo inviolable, non? Entón, se pode burlar a seguridade, non vanse poder seguir facendo atentados. Entón, ti estás perdendo a intimidade, pero non estás ganando seguridade.
Gutiérrez, xa che dixen antes que este tema me dá un poquinho de mal rollo, xa nos contarás como evoluciona, pero eu normalmente cando nos contas algún avance, alguna novidade, normalmente fago intento pois de aprender sobre ela, aplicarlo, porque normalmente son cousas moi útiles, pero teño que recoñecer que ata que sexa imprescindible vou non usar este chip, si non che parece mal, ¿eh?
No, eu tampouco penso usar. Ademais, agora siga habendo os chips de radiofrecuencia que queren implantarnos nos produtos dos supermercados e tal, en vez de o código de barras. Pois eso, home, por un lado, non tens que facer cola, porque xa directamente a máquina xa che di o prezo de todo o que levas e pagas, pero por outro lado, claro, poden guardar estadísticas do que mercas, tenerte controlado por todos os lados.
Estamos rodeados, xa o dixemos antes, non temos privacidade, non temos liberdade, e creo que o mellor é para quitarnos esta mala sensación do corpo despois de todas estas malas novas é falar de algo máis relaxado que tamén temos sempre cando pasas por aquí, que é a fauna en internet.
Bueno, prometo para a próxima vez falar de algún avance, pero que non sexa tan alarmante.
Non, está ben sabelo, non hai que poñerse paranoico, pero está ben informarse para saber os puntos positivos e tamén os posibles perigos que pode ter.
Bueno, pois vamos ca fauna de internet.
Que andan facendo por aí pola rede?
Pois fai uns anos, despois de que se estrease ao episodio 2 da Guerra das Galaxias, a Ameaza Fantasma, que parece ser que non fuches a ver.
Non tes por que contar estas cousas así diante de todo o mundo. Non fun a ver. Xa outro día me botou a bronca outra colaboradora por non ver outro filme, hoxe ti tamén. Estou quedando aquí de inculta sempre.
Non che vou botar a bronca por non ir a ver o episodio precisamente.
Non, fixen ben, entón.
Si, eu case que podes ver a versión da que che vou falar agora, que é un montaxe alternativo que apareceu en internet feito por fans. Colleron a película e cortaron por aquí e por alá e fixeron un montaxe que foi considerado mellor que a película original por moitos fans. Así que podes mellor buscar o...
Pois bueno, ter razón, mira que oportunidade. Xa que non, na seu momento non vin original, pois casi me paga a pena ver esta versión.
Pois este chamase The Phantom Edit.
Uh-huh.
podelo buscar, porque vas non vas a ter que soportar o Jar Jar Binks ese que as súas bromas.
Cortaron as bromas todas.
Sí. Ese foi o caso máis sonado, pero non foi o único. Hai un grupo dedicado a isto, só. Chámase CBB, e levan dende 2004 revisando títulos e facendo novos montaxes. Por exemplo, a película de Aníbal.
Que esta sí que a vi, vou dicir así, por quedar ben.
Que te pareceu?
Bueno, seguro que con unha montaxe destas aínda me gustaba algo máis.
Pois sí, non é digna do seu director. bueno, eles non poden facer milagres porque traballan ca película rematada, pero polo menos parece que as fan máis soportables.
E hai futuros proxectos de continuar facendo montaxes alternativas dos filmes?
Pois sí, a estas alturas non sei por como andarán, pero o de Matrix Dionysus Edition este funde a segunda e a terceira películas e elimina algunhas escenas. Isto pode resultar interesante, porque a terceira fíxome algo larga tamén.
Están, pois, así xuntas, moito máis dixerible, por así decirlo.
Sí, se cortan así as partes que aburren. 28 días despois, que é unha película de zombies de Danny Boyle, que era ambientada en Londres.
E xa non volvo a dicir isto, pero esta tamén a vin, porque como levo aquí un par de días, esa vin, teño que ver agora a versión esta que van facer entón.
Sí, está bien que lle quitan as escenas dos soldados porque molestaba.
Moi ben, moi ben. Pois nada, hai que estar atentos entón a estas montaxes, que a verdad que non sei eu que lles parecerá aos directores que modifiquen así as súas películas, sobre todo dicindo que as súas montaxes, cos poucos recursos que teñen, que son mellores que as orixinais.
Bueno, hai algún que non lle ven mal unha cura de humildade, así que...
E en parte, a dificultade está en que só contan co material da película, non? O director pois ten moitísimo máis material rodado sempre para facer a montaxe, e le supoño que se terán que limitar a cortar e pegar, por así dicilo.
Claro, bueno, ademais o director pode coller e dicir, bueno, vamos a reunir a xente outra vez e vamos a rodar.
Bueno, pero eso xa en casos máis extremos.
Claro, pero bueno, tamén teñen as edicións en DVD que teñen material adicional, escenas eliminadas e ás veces tamén os utilizan. E se eres unha treki, que me imagino que non.
Tamén teño que recoñecer que non. Ti sí.
No. Eu sei de cosas frikis, pero son menos friki o que parece.
Non estaba chamando friki a ninguén, só me interesaba. Entón
non considero, friki non considero que ese sea un insulto.
Pero os que o sexan, os que sexan trekis, que pasan?
Que tamén hai unha versión de Star Trek Kirkless Generations, que borra toda a sinal da presencia de Kirk porque din que quedaba moi forzada.
Pois nada, xa che dixen antes que o do chip vou intentar evitarlo mentras poida, que non sei atacando poderei, pero si sí prometo ver estas, polo menos algunhas, que me parezan máis interesantes destas versións reducidas ou melloradas, que teñen moi boa pinta.
Mira, podeche tamén falar de outras inquietudes dos fans cas versións. Sei que hai unha versión do Señor dos Anéis dobrada, non é un montaxe novo, pero quitaron yo o sonido e volveron a dobrar en coruñés.
En Coruño, que tamén se chama,
en
¿no?
En Coruño, sí. Ou como se chama, en nenonés.
Eso xa, bueno, un ratiño por la curiosidade.
Un ratiño, sí, pero as tres películas.
Non sei, 9 horas así en Coruño, vai me parecer un pouco excesivo.
Vai ser demasiado.
Pois, imos intentar, a mellor un día poñemos tamén un anaquiño aquí no Viraventos desa particular versión do Señor dos Anéis, que é canto menos curiosa. E xa sabes, Gutiérrez, tes aquí un oco no Viraventos para pasarte como sempre o vindeiro mércores, pero antes de marchar tes que dicirnos unha frase.
Sí, señora. Teño que dicir que non me lembro da frase.
Como
non me vou lembrar.
Como
pero...
non?
Buscarei polo menos o tráiler da triloxía esa en Coruño. Bueno, pois se lembrade que cando navegades pola rede, a rede navega por vos.
Udier, moitas grazas.
Veña, e calou.